Присутните на денешниот протест пред собранието кој го организираа младите од петуците за еднината Скопје. Мотивирани од информациите за увоз на опасен отпад и од одложувањето на законските измени, во собранието демонстрантите доставија барање до председателот на парламентот Талат Џафери законот за отпад да биде изгласан. Фотографиите од одземени предмети од домот на поранешната специјална обвинителка, сега обвинета Катица Јанева во Скопје и Гевгелија, како и од незината канцеларија во специјалното јавно обвинителство, беа дел од материјалните докази кои денеска во судницата ги презентираше обвинителството на рочиштето за предметот рекет. Беа презентирани фотографиите од луксузниот мебел одземен од домот на прво обвинетиот Бојан Јовановски, познат како Боки 13. Следното рочиште е закажено за 6 февруари, на кој се очекува како материјални докази да се презентираат видеоснимките кои сведокот Орца Камчев ги достави во обвинителството. Утре од 12 часот политичките партии треба да поднесат амандмани, а потоа најверојатно до понеделник ќе биде одржана и нова средба, на која ќе се разговара кои од амандманите ќе бидат прифатени во законот за јавно обвинителство. Ова го истакна министерката за правда Рената Десковска по завршувањето на денешната средба на работната група на власта и опозицијата за законот за јавно обвинителство, на која присуствуваа представници од СДСМ, ДУИ, ВМРО ДПМН, Алијансата за албанците и независната пратеничка група на ВМРО ДПМН. Британија вечерва на полноќе ја напушта Европската унија. Британскиот премиер Борис Џонсон се очекува вечерва да прогласи нова зора за земјата за денот на така наречениот Брекзит. Во меѓувреме, претседателите на Европскиот совет, на Европската комисија како и на Европскиот парламент наведоа дека заменувањето на Британија ќе биде нов почеток и за Европа и предупредија дека земјата нема да ги задржи придобивките од членството по незиното заминување. Американскиот државен секретар Майк Помпео денеска во Киев се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски и со други украински политичари. Помпео на социјалната мрежа Твитер пред средбата напиша дека американската поддршка за Украина е цврста и дека планира да го нагласи тоа на средбите со политичари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новата методологија за преговори со Европската унија нема да го услужни процесот на проширување со новите членки, вели италијанскиот амбасадор во Скопје Карло Ромео во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Тој вели дека италијанскиот предлог е паралелно да течат процесот на отварање на преговорите со реформите внатре во унијата. Повеќе од Марија Тумановска.
Во очекување на официјалното објавување на новата преговарачка методологија за проширување на Европската унија, италијанскиот